Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў, але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». Розныя падыходы да пытання правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзнае рознагалосе ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні могуць узнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? І ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабоды» абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Апазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А 7 іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Хай гэта і банальна, але адзначыў бы дзве натуральныя асабістыя амбіцыі палітыкаў. Потым, што да перафарматавання, то сапраўды ён адбываецца і ідзе па некалькіх кірунках. Першае, гэта па такім кірунку, як Расія і Еўропа, потым левая, правая і сістэмныя вулічныя пазіцыі. Што тычыцца пра еўрапейскага блоку, то тут асноўны, мне здаецца, чыннік гэта якраз падзел апазіцыі, так бы мовіць, сістэмную і вулічную. Мілінкевіч гэта ёсць прадстаўнік, лідар першай плыні, ну і так выпадае, што Статкевіч другой. Што тычыцца разнагалосі, якія ўзніклі ў праеўрапейскім, так бы мовіць, асяродку апазіцыі і даты кангрэсу, то мне здаецца, тут усё проста, тут спроба заслупіць месца, так бы мовіць. Калі даваць прагноз, то мне здаецца, што пройдуць абодва кангрэсы, але па прадстаўнічасці ўсё ж рухаўскі, які будзе нібыта пазней праведзены, пераможа. Бо калі глядзець, што такое еўрапейская кааліцыя, то гэта Малады фронт, потым арганізацыя Сіўчыка разам, народная грамада Статкевіча і партыя Навасяда, якія толькі збіраюцца рэгістравацца. І наогул невядома, у якой стадыі яны структурна аформлены. Што тычыцца астатніх суб'ектаў, якія абмяркоўвалі кангрэс пра еўрапейскіх сілаў, то засталіся АГП, партыя БНФ і БХД, то мне здаецца, што БХД ўсё ж стане на бок Мілінкевіча, а АГП з партыі БНФ устрымаюцца і застануцца ў рэчышчы менавіта АДС. Чаму ўзнікла праблема даты? То мне здаецца, што Рух за свабоду палічыў гэты кангрэс пэўнай такой пасткай для сябе, бо Мілінкевіч цвёрда сказаў, што будзе браць удзел у выбарах, а вось на кангрэсе магло б так выйсці, што абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце, хто хоча, і будзем выбіраць. Па прынцыпе, толькі перакрышыць, гэта такой досыць некантраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Сяліцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітык, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйная пазіцыя, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі, яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыл Апазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што ні.
На мой погляд, зрозумела стратегія Олександра Мілінкевича. Ён хоча провести свой конгрес праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандидатам у президенты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Миколы Статкевича. Ён таксама хоча на гэтым конгресе, які адбудзецца 21 червня, хутчэй за ўсё, каб гэты конгрес вылучыў яго кандидатам у президенты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую спадар пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Селіцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чым той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах перад выбарчых.
Спадар Селіцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў асяроддзі апазіцыі? Гэтую тэму сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым флангу палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнік і на каго ён збіраецца апірацца? Вось беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца таму, што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Спадар Пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатоль Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзел, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Тады вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальна некія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць некія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць некі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21 стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19 стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поля вось таким европейским эволюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геополітычнага выбора там за Россию ці там за Европу може быть істотным пытанням палітычнага падзелу. В суседній Україні там по гэтаму пытанню фактично формується реальна палітычная сфера. Але у нас і гэту лінію вже поспелі стерці, почавши валтузню на європейскім фланзі.
Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне некай кааліцыі вакол яго?
Хто у нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Мілінкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў у грамадстве. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджэра лідарскіх якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны бренд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Один кандидат может быть только в одном выпадку. Коли только один из тех, кто будет вылученный кандидатами, берет 100 тысяч подписов. И тогда мы побачим в бюллетенях одного кандидата. А так, мне кажется, их будет больше, чем вот на минулых выборах.
Спадар Селіцкий, а вы, як меркуете, насколько верогодно з'явлення одного кандидата от оппозиционных сил?
Практика показывает, просто давайте улічваць стан апазіцыйнай асяродкі. Скажите, колькі кандидатов реально зберуть 100 тысяч подписов? Два, не больше. Другі спотребуется, потому что никто просовывать одинство оппозиции просто по значению не будет. Так что будет, хутчэй за все, два, якія будуть шукать некие линии по делу поміж собой, спробовать отаясамлювать себя. Не может с геополитичными некими чинниками. Реальное дробление политичного поля идет по пытанию взаимоотносинов с уладой. Традиционный змагарский подход, бескомпромиссная жорсткая оппозиция, ці падыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам дзесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаём, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія зберуць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаясамліваць сябе с оппозиции прагматичной. Другий кандидат это будет таки больше идеологичный и пока что у нас там, потому что нельзя служить царю Ироду, умовно кажучи. Я не думаю, что этого по делу удастся позбегнуть, и я не думаю, что этого по делу варто позбегать, потому что приклад 2001 года показывает, что штучное объединение это еще горший сценар, чем некая джентльменская сгода об том, что по певных питаниях мы не сгодны.
Тое, што вы кажаце, што адзін кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, ну гэта адбудзецца фактычна за тры тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна.
2001 год. 8 кандыдатаў усё чакалі, а потым 2.
Калі мы кажам все ж таки про адзінага кандидата, мы кажам про тое, что ён павінен забіцца хоць за некалькі месяцев до самих выбор. Тады можна вакол яго разгортваць выборчую кампанію. А калі ён з'явіцца за три тыдні, это уже зусім...
Згодна з вами. Я ж кажу, что адзінага кандидата не будь.
Так, мы падзеляем адзінах вылучаных і адзінага бюлетэнева.
Прагучала экспертыза свабоды, у гутарцы ўдзельнічалі галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.